Práce v akátové huti se na jaře rozběhly, sklo bylo dobré, zakázek dost, ale přesto ve sklárně nevládla taková pohoda, jako když tu pracoval Eberhard se svou ženou. Wenzel se sice zaučil rychle a na verštatu ho dobře zastoupil, ale Ambrož ho velice často káral za naprosté malichernosti. Důvodem však ve skutečnosti nebyla šikovnost jeho rukou, ale bětka, kterou si Wenzel přivedl z Šenku v Prisku a kterou si chtěl co nejdříve vzít za manželku. Bětka nebyla líná, neochotná ani hádavá, ale nevyrostla na huti a mnohé věci prostě nechápala. Navíc se hned napoprvé na verštatu popálila a 3 dny pak měla dlaň a prsty zarudlé a zanícené. To bylo podle odvěkých zkušeností sklářů jasné znamení, že takový člověk přinese smůlu a na huti nemá co dělat. Ambrož se nemínil zabývat jejími neustálými omily, které považoval za naprosto pitomé a pro něj urážlivé, ale zlost si vybíjel na Wenzlovi. Do nepříčetnosti ho uváděly zdánlivé drobnosti, jako třeba když Bětka donesla k verštatu oběd a zlobila se, že nejdou hned jíst, protože kaše vystydne. Tak byla naučená z domova, jenže na huti i malé dítě vědělo, že jídlo musí počkat, dokud se neskončí kus, neočistí se píšťaly a nezavře se pracovní otvor, aby sklovina zbytečně nechladla. Agáta mu do práce na verštatu obvykle nemluvila, a to ani v případě, že upec se pomáhala s píšťalou v ruce, ale nakonec to nevydržela a večer, když byli sami, se na něj přísně obořila. Můžeš mi říci, co ti můj bratr udělal? Zaučil se výtečně, je ochotný, snaží se a zatím ještě mlčí. Zatím. Ale ty ho pořád peskuješ, přitom nemáš nejmenší důvod. Já, že ho peskuju? Podivil se překvapeně Ambrož. Na okamžik se zamyslel a pak sebekriticky připustil, že na něj sice občas vyjede, ale to se mezi chlapy přece stává. Naprosto se mýlí, pokud má dojem, že mu něco na jejím bratrovi vadí, a v záchvatu upřímnosti dodal, na rozdíl od té holky, co si sem přitáhl. Tak odtud, vane vítr, pochopila ihned Agáta. I ona občas Bětku kárala, ale nikdy ve zlém, vždycky jen dobromyslně. Ta holka netušila, jak to ve sklářské huti chodí, ale snažila se, protože toužila po Wenzlově lásce. A proto dělala všechno, o čem si myslela, že je správné. V šenku se naučila nedůvěřovat hostům, kteří si z ní často dělávali legraci a snažili se jí namluvit nejrůznější hlouposti. To patřilo k řemeslu a podobně se chlapi bavili ve všech hospodách. Tuhle nedůvěru k názoru jiných, s výjimkou Wenzla, si přinesla i do akátové hutě. Marně jí Agáta vysvětlovala, že to s ní myslí dobře. Zdvořile poděkovala, ale stejně si dělala věci po svém. A v tom byl kámen úrazu, v její neohebnosti a paličatosti. Ta ženská mi prostě pije krev, rozčiloval se Ambrož. A Wenzel svým způsobem taky, jak se jí pořád zastává. Má jí rád? A je to čestný mládenec, co pak ho neznáš? Peskovat ho jen proto, že Bětka řekne něco, co se ti nelíbí, je, promiň mimo upřímnost, hloupé. Mistr, upece jsem já. To ti přece neberu, i když jsem jenom tvoje manželka, opáčila kousavě. Ale co si počneš, jestli ti můj bratr uteče? Náhradu tak snadno nenajdeš, to víš dobře sám. Tohle jsme řešili už jednou, když nám utekl Eberhard. A dovol, abych ti připomněla, že jsme manželé a huť je nás obou. Není mi tedy jedno, pokud bychom museli omezit nebo, nedej bože, zastavit výrobu a tratili spoustu peněz. Už kvůli našim dětem. Takže se kroť, ty čumáku. Tobě se to řekne, kroč se, bručel naštvaně. Když vidím Wenzla vedle sebe, hned si vzpomenu na ní. Víš, co zase ráno udělala? Co tak strašného, že nemůžeš být ten laskavý Ambrož, kterého jsem si vzala za manžela? Nehraj na moje city, hudral, i když o poznání smířlivěji. Když jsem přišel ráno k peci, zrovna tam zametala, ale něco jí zapadlo pod verštat. Místo, aby tam vlezla, vzala si mou píšťalu, s ní rejdila pod prkny a snažila se to vytáhnout. Rozumíš? Mou píšťalu! Agáta věděla, že nářadí sklářů je nedotknutelné. Na hutích se ironicky říkávalo, že si své píšťaly hlídají skláři ostražitěji než počestnost vlastních manželek. Když tak Ambrože poslouchala, skoro se obávala, že to platí i v jeho případě. Ani jí bětka k srdci zrovna nepřirostla, protože byla mnohdy zbrklá a neposlušná, ale byla to žena jejího bratra. Musela se jí zastat, pokud chtěla, aby s nimi Wenzel na huti vydržel, a to rozhodně chtěla. Na žádné city nehraju, ale na tvůj rozum, opáčila Agáta klidně. Nebudu tě o ničem přesvědčovat, ale spočítej si, jaké škody utrpíme, pokud sáhla na tvou píšťalu, a jaké, pokud by odešel Wenzel. Je už pozdě a musím uložit děti. Zítra mi odpověs, můj drahý. To přece nemůžeš stavět vedle sebe. Čest a peníze, to se nedá. Protestoval vehementně, ale nevyslechla si ho až do konce a odešla. Zavřela za sebou dveře a v jizbě se rozhostilo ticho. Ambrož se potřeboval vykřičet, vzbouřit se. Proto směrem ke dveřím křikl: já jsem na huti mistr, rozumíš? K jeho překvapení se dveře v zápětí otevřely. Došlo mu, že jeho žena neodešla, ale zůstala za nimi stát. Podívala se na něj přísně a upozornila: a tady doma jsem zase já, hospodyně. Bylo to tak komické, že se neudrželi a rozesmáli se. Pak se Ambrož rozběhl ke dveřím, objal ji a slíbil, že se bude krotit. Tenhle slib mu vydržel jen týden. V pátek těsně po fajruntu přiběhla Bětka do domu, kde právě Ambrož spolu s Wenzlem odpočívali u stolu a ještě spocení pili pivo. Zadýchaně začala vykládat, že jako vždycky za pecí věšela vyprané prádlo, protože tam lépe schne, ale najednou jí začalo několik kusů hořet. Ženská pitomá, že ty ho věšela na verštatu u pracovního otvoru. Kolem placky vždycky vyšlehávají při tavbě plameny, to nevíš? Rozlobil se Ambrož. To samozřejmě vím, taky se tudy večer nakládá písek a to další do pánve. Tam bych prádlo nevěšela, ještě byste mi ho ušpinili, vykládala trpělivě. Věšela jsem ho jako vždycky za pecí mezi ty dvě břízy, jenže z pece vyšlehl plamen až tam. Bětunko, to je nesmysl, začal jí mnohem laskavěji zpovídat Wenzel. Pokud si byla u bříz, nemá tam plamen odkud vyšlehnout. Kde jsi byla doopravdy? Tam, co říkám, vyšlehl z té škvíry v boku pece. Dříve tam žádná nebyla, takže mě nenapadlo. Cože? V klenbě je prasklina? Zaječel na ní Ambrož, jako by to byla její chyba, a vymrštil se z lavice. Wenzel spolu s ním vyrazili ze dveří a utíkali k peci. Na verštatu stál Heinz, mládenec z Falknova, který sem přišel jako kajrák a pomocný tavič. Prospěvoval si, už vypráznil střepák a zrovna se chystal uklidit pod verštatem. Ty kopito, klenba asi praskla, ty jsi z toho nevšiml? Křičel na něj Ambrož už od přístřešku na písek. Pokud by to byla pravda, znamenalo by to výhaz a přerušení výroby nejméně na 3 týdny. Zadýchaně mu nařizoval: podívej se do pece, jestli nepukla pánev. Heinz okamžitě sundal placku, která zakrývala pracovní otvor, a podíval se do zlatavě zářící výhně uvnitř. Hned si ale oddechl, pánev byla v pořádku a sklo se nevylilo. Díky bohu, že alespoň tak, supěl Ambrož. S Wenzlem oběhli pec a hned to uviděli. Bětka měla pravdu. Asi 2 stopy nad topeništěm byla v kamenné klenbě puklina, dlouhá nejméně na 2 prsty. Nebyla příliš široká, takže se to muselo stát během dne. Ale žár při ohřívání a schlazování tavené skloviny ji začne roztahovat a za 2 nebo 3 dny se klenba zhroutí. Je to vřiti, odplivl si Ambrož zlostně do mechu. Tak proč to neopravíte? Ozvala se Bětka. Utíkala za nimi spolu s Agátou a dorazili tak, že ještě zaslechli jeho kletbu. Nemluv do věcí, kterým nerozumíš. Jak bys to chtěla v takovém žáru udělat, ty huso? Vylil si na ní Ambrož svou zlost. Zapálená pec se opravovat nedala. Jedinou možností byl výhas, postrach všech sklářských hutí. Bětce se v očích zaleskly nad tou nespravedlností slzy, ale přesto nemlčela. Můj strýc pomáhal v jednom hamru, protože má sílu. Taky jim tam začala praskat pec a tak tu spáru prostě vymazali jílem. Naplácali ho tam ovšem hodně, jako by to byla čepice. Já tam tehdy náhodou byla na návštěvě a viděla to. Aby se stěny nerozjeli, stáhli je silnými železnými dráty a ty utáhli roubíkem. Asi za dva týdny museli sice ty dráty vyměnit, ale pec šlapala ještě 3 měsíce. Než se na ní stačil Ambrož utrhnout, položil mu Wenzel dlaň důrazně na ústa a řekl: zadrž. Já sice o něčem podobném taky nikdy neslyšel, ale zkusit to můžeme. Stejně nic lepšího poradit neumím, ani mně se nechce jít do výhasu. A ještě něco, v tom je ten trik, vykládala Bětka a vrhla krátký děkovný pohled na svého muže. Pod dráty dali vždy asi tak loket od sebe kovové destičky, aby se nezařízly do kamenů. I tak pec pukne, rozčiloval se Ambrož. To je možné, ale třeba taky ne. Postavila se na Bětčinu stranu i Agáta. 3-1. Chvíli se hádali, ale nakonec Ambrož ustoupil a začal uvažovat s chladnou hlavou. Sklo necháme v pánvi, protože pak je naděje, že alespoň ta nepraskne. Snížíme teplotu a vrhneme se na to. Všichni dospělí na huti pracovali skoro až do rána. Naštěstí měl Ambrož v přístřešku mezi krámy pro všechno, jak hromadě různých nepotřebných věcí říkal, kolo drátu, které zbylo ze stavby. Pec stáhli, prasklinu zalátali jílem a na tu ještě zvenku přiložili železnou desku. Tu upevnili pomocí 3 kovových tyčí šikmo zaražených do země. Když skončili, poklekli všichni do mechu a dlouho se modlili, aby se nad nimi Bůh slitoval. A pec vydržela. O týden později bylo jasné, že vyhráli. Tavby byly výtečné a prasklina se nezvětšovala. Při večeři se Ambrož vytasil s 10 lahvemi červeného vína. Obrátil se k Bětce a skoro něžně řekl: má drahá švagrová, omlouvám se za urážky. Patříš do sklárny. A já tě mezi námi jako novou hučskou vítám. Agátko, nalij nám. Počkej, zarazila ji Bětka. To je má práce. Copak jsem nebyla sklepnice?